Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Dauras la restado de Benedicto la Dexesa en Lorenzago di Cadore, c'è la nordai Alpoi de Italio. La restado, ciel conate, estas caracterizita de la envizigio de momentoi de riposo, studado, cae pregiado, cae ancao de escursoi alla naibarai religiai locoi. Dum tiui promenadoi, la papo ofte rencontas turistoin cae villagianoin, cae restas quelcain minutoin por paroli cun ili. Sierra umana al frumatene tamen ocasis publica rencontigio, la papo rencontis presca uclarcent pastroin de la diocesoi de Belluno Feltre cae Treviso. La rencontigio ocasis per interesciangio de demandoi cae respondoi. Dec pastroi faris sia in demandoin alla papo pri plei diversai temoi, educado de la geiunuloi cae ilia morala conscienzo, la problemoi de la pastra vivo, la formado de la pastroi en la una situazio de pastista agado en Italio. Sed oni pritractis ancau quelcain temoin el granda actualezzo, ciel evangelizado cae dialogo. Pricilasta, oni parolis pri la respecto plena dialogo cun la aliai religioi en contexto de forta en migrado. La papo respondis per sia cutima clarezzo cae rapidezzo al ciui demandoi. Tui post la rencontigio cun la pastroi, Benedicto la Dexesa adresis paroladon al tiui ciui attendis lin fronte alla pregeio de Auronzo, cie ocasis la rencontigio. Per improvisitai vortoi diris: mi gioias saluti vin in citium mirinda loco, ciu proponis al mi riposon ne nur por la corpo sed ancau por l'animo, in citiu belega tero de montoi Dolomiti. La papo aldonis che li havis leblezon spiri, ne nur citiun aeron ciun la creanto donis al ni, sed ancau citiun aeron de amichezoi cae elcorezoi, pri ciui mi estas tre danchema al viciui. Cai nun alia informoi. Pollando ploris pro la forpaso de gruppo de 26 pilgrimuloi, ciui mortis pro accidento ce Grenoble, Francio. Alla funebrado de Pollando cae Francio, aldonigis el Lorenzago di Cadore, tiu de Benedicto la Dexesa, ciu per telegramo, sendita de la Papa Stat Secretario alla Metropolito de Szczecin Kamien, Zygmunt Kaminski, scribis: la irado de la pilgrimuloi estis interrompita tragiche dum la reven voio el la pilgrim loco de La Salette. Nin consolas la confido e la dia misericordo, instigante nin credi che tiui pilgrimuloi trovis sian cel atingon en la gloro de la eterna patro. Por ciui mortintoi la papo prege alvocas la donazion de la eterna vivo en la gioio de la unuezzo cun Cristo, cae li ancau bondesiras la vunditoi baldauan cae completan resanigion. Alla familianoi della victimoi della tragica accidento, la papo prege alvocis la donazion della curaggio cae della consolo, ancau dum la doloro. Vatican Urbo. La salesana pastro Giuseppe Costa estis nomumita nova directoro della Vaticana el Don Libreio. Li estas posteulo de pastro Claudio Rossini, quiu finis sian dejor tempon. Mumbai, Hindio. Estas terure pensi che homai estuloi estas eliminitai nur char ili estas inoi. Niai knabinetoi estas mortigitai. Temas pri plena crimo, quiu montras la cutimon iam nun vastan, forgeti la filinoin jus nascitain au ancorau en la patrina sino. Tion denuncis Monsignoro Oswald Gracias, chef episcopo de Mumbai, cae presidanto della Hinda Episcopara Conferenzo, post la informo che oni retrovis 30 fetoin el ina sexo, cae corpa in restagioin de jus nascitai infaninoi, getitai en puto apud privata clinico. Lau registarai statisticoi, dum la lastai dude chiaroi estis 10 milionoi la inai infanoi cae knabinetoi mortigitai de siai gepatroi. Nascigi virino en Hindio povas consistigi dangeron, peso por la familio. Romo, la manco de strutturitai politicoi por la lucto contra un misero, la farendagioi, kai la gvid linioi por construi nazian planon contra o malricezzo estis la punctoi presentitai de la rapporto 2007 de la Itala Caritat Agado cune cun alia fondagio pri margenigo kai socia flankenmeto en Italio. Italio ne estas loco de egalezzo nec de eblezzo, ioni legas en la rapporto. La divergio inter tiui qui vivas bonstate kai tiui qui ciutage batalas por ne atingi plenan miseron farigi pli cae pli vasta. La rapporto proponas quelca in consilo in por interveni, chiel exemple la transiro el mon donazoi alla disponigo de senpagai servoi. Sidneio estas iam prescau 140.000 la geiunuloi registritai chiel gruppoi por la monda tago de la iunularo chiun oni solenos de la decvina gis la dudeca de iulio venontiare. Più cifero chiel nidiris rilatas alla gruppai aligioi, sed iam de quelcai tagoi eblas unuope aligi pere de la plurlingua interreta pagiaro duobla vo ipsilono do 2000oc.org. La aligianto i povos cesti, aldone alla fina meso chiun la papo celebros, e nella bonvenigai ceremonioi cun la cefe episcopo de Sidneio, la cruz voio, cae la pilgrimo por la nocta pregio viglado cun la papo. Ni finas per movada informo, chiel ni reportis, pasinte sabate, la 21 de iulio, comencigis en la pola urbo Peplin, la decoca ecumena esperanto congreso, chiun cestas pli ol ducent cristanai esperantistoi el decnaulandoi de du continentoi, Europo cae Americo. El Peplin sendis al ni citiun rapporton la presidanto de IQE, Miloslav Švácek. La alta protectanto della congreso estas la urbestro de Peplin, signoro Andrzej Stanuk. Honorai protectantoi estas hoc representantoi de statai, ecclesiai, cae regionai instanzoi. La solenan malfermon della congreso, persone cestis cae salutis, signoro Andrzej Lis, parlamentano della Pola Seimo, cae signoro Adam Kaszowiec, presidente de consilantaro de urbo Peplin. Dimanche ocasis la solena sancta meso en la cattedralo. Cai postagmese la ecumena di servo ancora u en la cattedralo. Cestas la presidanto de IQE, de Keli, cai de Tole, tut mondo ortodoxa ligo esperantista, chiui subscribis declarazion pri comuna cun laborado cadre de ecumenai interrelatoi. La congresso casas laula slogano della congressa temo, la amo, prelegoi pritractas la temon, cae tion faras ancaula predicoi dum la sanctae mesoi, cae ocase della electo de bibliai textoi dum la ecumenai pregioi. Morgau ocasos la generala conveno de IQE, ciu interalie electos la novan estraron della unuigio. El Peplin, ciu in auscultanto in de la Esperanto programo de Radio Vaticana, salutas la presidanto de IQE, Miloslav Švácek. Ni core dankas nian caran fraton Švácek, kai ni resalutas lin tre frate. Sam kiel ni salutas vin ciu in caregai gefratoi ciu auscultas nin. Bon volo reausculti nin morga u vespere por nia jauda rubrico. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.